Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Valta vaihtui Yhdysvalloissa. Venäjä vangitsi oppositiojohtajan. Miten EU reagoi tähän kaikkeen? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Elsi Katainen keskustasta.
Kiitoksia.
Alviina Alametsä vihreistä.
Kiitos.
Ja tosiaan Elsi ja Alviina ovat täällä kanssani Pasilassa ja sitten meillä on etäyhteys Brysselin studioon Petri Sarvamaa kokoomuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Euroopan parlamentin istuntokausi alkoi, niin käydään ihan lyhyt kommenttikierros. Mitä odotatte täältä kevätistuntokaudelta, Elsi?
Minä odotan, että EU-politiikassa olisi aika selkeästi kääntymässä nyt uusi sivu ja sellainen aika, kun vuosia jatkuneet väännöt esimerkiksi Brexitistä ja monivuotisesta rahoituskehyksestä on saatu vihdoin valmiiksi. Ja nyt siirrytään lainsäädännön toimeenpanoon. Viestikapula siirtyy nyt Saksalta Portugalille ja komissioltakin odotetaan jo vihdoin jotakin lakiesityksiä. Tietysti nämä kestoaiheet on Green Deal, ilmastokysymykset edelleen, mutta olettaisin, että esimerkiksi maahanmuuttoasiat, joka on jäänyt tämän kaiken muun jalkoihin aika pitkälle, niin nousee. Mutta tietysti kaikki elpyminen koronan jäljiltä on yksi keskeinen myöskin.
Alviina.
Joo, ehdottomasti tuo elvytyspaketti ja tämä vihreän kehityksen ohjelma on kiinnostava. Miten sillä onnistutaan torjumaan ilmastokriisiä, millaisiin käytännön toimenpiteisiin sillä päästään. Ja nyt tälläkin viikolla täysistunnossa just äänestettiin tämmöisestä Right to Disconnect-lauselmasta, eli siitä, että olisi oikeus ihmisillä myös työajan ulkopuolella olla ilman laitteita, ettei tarvitse ilta-aikaa vaikka olla työnantajan tavoitettavissa. Ja etenkin tälleen etätyöaikana mä luulen, että tämmöiset mielenterveyskysymykset, ylipäänsä terveys- ja hyvinvointikysymykset tulee myös nousemaan nyt parlamentissa yhä isommin agendalle, koska ne on niin keskeinen osa ihmisten arkea ja ne oikeudet siihen, että on myös vapaa-aikaa ja tässä poikkeustilassa voidaan pitää huolta mielen hyvinvoinnista.
Ja Petri.
Mä luulen, että kaikki odottaa rokotuksia nyt ihan ensimmäiseksi ja sitten mitä tulee tähän poliittiseen puoleen, niin vaikka mä pyrin olemaan optimisti, valitettavasti kyllä pidän varsin mahdollisena sitäkin, että tämäkin vuosi tulee menemään vähän semmoisissa sekalaisissa tunnelmissa, siis poliittisesti myöskin. Ja suurin syy tähän on oikeastaan se, että mä näen, että toi komissio on ajanut itsensä tällä Green Dealillä niin pikkusen liian. Se on ottanut pikkusen liian ison kontin kantaakseen. Ja nyt kun se yrittää sitä sitten tuoda läpi eri muodoissaan horisontaalisesti läpi lähes kaikissa lainsäädännöissä, niin veikkaan, että tästä tulee aika mielenkiintoinen vuosi.
Haluatko vähän tarkentaa, Petri, mikä siinä sitten on liikaa siinä Green Dealissa?
No mä oon alusta lähtien sanonut aika useinkin otteeseen, että se on, toki tarkoitukset on hyviä, mutta se on poliittisesti vähän epärealistinen siitä syntyy, aina kun syntyy joku yksi hyvä, niin syntyy kaksi kaunaa ja siinä mielessä. Et mä nyt otan vaikka esimerkkinä tämän biodiversiteettistrategian, joka nyt on tulossa seuraavaksi ja sehän kiirehdittiin antamaan jo viime vuonna oikeastaan heti komission ensimmäisenä julistuksena liittyen tuohon Green Dealiin, mutta se, sen ikään kuin yksityiskohdat näyttää lyövän aika pahasti korville monia muita aloja ja tästä on niin kuin syntymässä semmoinen soppa. Siis tämä on mun veikkaukseni. Toivottavasti mä oon väärässä, mutta tässä tullaan avaamaan tänä vuonna muun muassa maankäyttöön liittyvä LULUCF-asetus ja sitten uusiutuva energian kriteerit määrittelevä direktiivi RED niin uudelleen. Ja komissio, joka jossain määrin on vähän ehkä vihreiden panttivankina. Tämä menee takaisin sinne 2019 vaalivuoden komission puheenjohtaja kuvioon, jossa piti saada tietysti sitten enemmistö taakse sille valinnalle. Sehän oli pitkä ja tuskallinen prosessi, jossa päädyttiin von der Leyen.
Hei, ihan nyt sitten lyhyet kommentit. Alviina Alametsä haluaa tässä sanoa jotain.
Joo, no kiitos Petri ensinkin tästä, miten tunnistat vihreiden vallan tässä asiassa. Tosin emme varmaan ole ainoa puolue, joka tässä on aktiivinen, vaan on oikeastaan aika laaja europarlamentin linja ollut, että halutaan nyt kunnianhimoisempia ilmastotoimenpiteitä, ja siitähän oli tämä ilmastolaki päätöskin ja muuta. Mä itse ajattelen, että politiikkahan on poliittisia päätöksiä. Eli me voidaan aivan hyvin päättää hoitaa nämä asiat kuntoon. Ja se on tavallaan tahdosta kiinni, eikä kuitenkaan automaattista, että jotenkin asioita olisi vaikea viedä eteenpäin. Eli nythän sitten meidän hommana on tukea komissiota ja varmistaa, että tämä ilmastonmuutoksen torjunta menee maaliin.
Ja Elsi.
Joo, kyllä tämä komissio on aivan poikkeuksellinen siinä poliittisuudessaan, että tähän astiset avauksethan on ollut erityisen poliittisia, eikä se ole juurikaan kuunnellut jäsenmaiden tai parlamentin huolia. Tässä esimerkkinä on esimerkiksi tämä Petrinkin mainitsema luonnon monimuotoisuutta käsittelevä strategia, jossa itse neuvottelen ryhmän puolesta, jonka tavoitteet on tärkeät, mutta jossa asetaan esimerkiksi tosi tiukkoja suojelutavoitteita ilman vaikutusten arviota. Tärkeät asiat voivat näin vesittyä sillä, että etukäteisarviota ja myöskään niin kuin jälkikäteistä arviota ei tehdä. Ja sen takia mä olen myös huolissani siitä, että miten esimerkiksi ympäristökomissaari Timmermans, minkälaista roolia hän on ottanut.
Eiköhän palata näihin aiheisiin vielä myöhemmin, mutta että ehditään tässä vielä tarpeeksi puhumaan siitä, että mitä maailmalla tapahtuu, niin mennään eteenpäin. Presidentti Joe Bidenin virkaanastujaiset olivat eilen historiallinen päivä. Millä mielin te seurasitte eilistä juhlallisuutta? Mitä Bidenin virkaanastuminen merkitsee Euroopalle, Petri Sarvamaa?
No mä laitoin eilen illalla sosiaalisen median päivityksen, jossa sanoin, että mä oon seurannut lähes 50 vuotta, vaikka mä oonkin vasta 60, mutta se on ihan totta. Lähes 50 vuotta Yhdysvaltoja ja koko ajan enemmän ja enemmän ja asunut siellä ja niin edelleen. Ja kyllä nämä viimeiset 2 viikkoa oli mulle todella raskaat. Tammikuun 6. päivä tapahtui jotain semmoista, mitä ehkä osattiin pelätä, mutta sitten kun se tapahtui, tarkoitan Kapitolin valtausta, niin se pisti kyllä aika hiljaiseksi. Ja nyt sitten eilinen oli tämmöinen hetken, ikään kuin hetken helpotus, mutta tänään on arki alkanut ja tämä demokratia Yhdysvalloissa täytyy ansaita joka ikinen päivä uudelleen. Ja tässä tulee olemaan aivan valtava urakka. Siellä on aina puhuttu kansakunnan yhdistämisestä. Se on perinteistä myöskin poliittista fraseologiaa, mutta sillä on myöskin historialliset tukevat juuret. Ja nyt jos koska, niin kyse on nimenomaan tästä. Ja aika tulee näyttämään tulevat kuukaudet. Katsotaan vuoden päästä, miten esimerkiksi republikaaninen puolue on setvinyt keskuudessaan tämän Trumpin jättämän perinnön, joka on hyvin, hyvin raskas kantaa. Se on hyvin vaikea ja erittäin voimakkaasti kansaa kahtia jakava. Ja se tulee olemaan oikeastaan tämän avaimessa. Republikaaneilla tulee olemaan avaimet tämän Yhdysvaltain lähitulevaisuuden suhteen.
Ja Alvina Alametsä.
Joo, ehdottomasti nyt demokraateilla on semmoinen värisuora siellä, että siellähän on presidentti, kongressi, senaatti, kaikissa hyvät mahdollisuudet viedä läpi erilaisia lakialoitteita. Ja tämähän on kiinnostavaa, että voidaan myös saada ilman republikaanien tukea joitain asioita kuitenkin läpi. Esimerkiksi tämä ilmastonmuutos, mitä äskenkin sivuttiin, niin on myös USA:ssa kova puheenaihe, mutta tietysti myös tämä kansan jakautuneisuus, eriarvoisuus, koronakriisi. Eli isoita haasteita on hallinnolla, mutta toisaalta heillä on myös mahdollisuuksia nyt korjata niitä. Ja EU totta kai odottaa nyt sitä, että mitä tuo ulkopolitiikkaan tämä vaihdos. Eli itse ainakin uskon, että nyt nämä ulkosuhteet tästä vähän tasaantuu, toivottavasti vahvistuu ja saadaan enemmän kansainvälistä yhteistyötä näiden kriisien ratkaisussa.
Ja Elsi Katainen.
Niin, tilannehan muistuttaa Obaman kauden alkua silloin vuonna 2008, jolloin Obama peri Bushin kauden ongelmia ja 2008 talouskriisin. Ja työ alkoi silloinkin isolla elvytyspaketilla ja USA:n arvovallan palauttamisella, kun Irakin sodasta vetäytyminen laitettiin aluilleen. Nyt tilanne on jopa vaikeampi, kun Trump on laittanut koko demokratian koetuksella ja maan kahtiajako on huomattavasti syvempi. Ja tietysti koronakriisi on iskenyt talouden lisäksi yhteiskunnan rakenteisiin hyvinkin laajalla tavalla. Ja odotukset ja paineet Bidenia kohtaan ovat kovat USAssa ja myöskin maailmalla. Mutta nythän USA voi nousta esimerkiksi ympäristö- ja ilmastopolitiikassa tämmöiseksi globaaliksi vaikuttajaksi. Ja me tietysti kaikki tervehditään ilolla sitä, että tämmöinen monikeskinen vastuunkanto lisääntyy muullakin tavalla Bidenin aikana.
Niin tosiaan Biden on tuomassa Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, maailman terveysjärjestöön. Aikoo myös neuvotella Iranin kanssa palusta ydinsopimukseen. On puhuttu siitä, että protektionismi kuitenkin jollain tasolla jatkuu. Tässä on ollut paljon sellaisia niin kuin positiivisia puheenvuoroja Suomessa siitä, että Trumpin kausi loppuu ja Bidenin alkaa. Ja myös Euroopassa ollaan, Euroopan johtajat on niin kuin ilolla tervehtinyt tätä muutosta. Niin voiko tähän liittyä kuitenkin jonkunlaisia haasteita tähän presidentin vaihtumiseen näin niin kuin Euroopan ja Suomen näkökulmasta, Petri Sarvamaa?
No, mä en ehkä niin kuin näkisi tavallaan sitä siitä kulmasta, että se vallan vaihtuminen Bidenille ja demokraateille kongressissa olisi sinällään mikään erityinen haaste Euroopalle. Mutta ehkä sitten, jos sitä vähän laajemmin tarkastelee, se paletti, millä Bidenin täytyy nyt maalata, niin se on niin valtavan iso. Se on niin moniulotteinen. Ja mä luulen, että kaikkein tärkein viesti nyt näillä presidentin asetuksilla, jotka hän ensi töikseen allekirjoitti jo heti virkaan astujaispäivänään, niin on se, että sillä halutaan viestiä sitä, että Yhdysvallat palaa moninkeskisen kansainvälisen järjestelmän hyvin merkittäväksi osaksi, jota se ei ollut viime vuosina. Ja siellä on niin demokraattien kuin myöskin republikaanien ulkopolitiikasta ymmärtävien ihmisten keskuudessa ollut todella paljon huolia viime vuosien aikana siitä, että kuinka Yhdysvaltain rooli, merkitys, painoarvo maailman politiikassa väheni, voi sanoa melkein viikko viikolta. Ja se on se viesti, joka haluttiin nyt antaa näillä. Nämä presidentin asetukset on niin kuin helppo tapa tehdä asioita, mutta niitä ei pidä väheksyä ja niissä oli kyllä vahva signaali. Mutta sitten kun mennään vähänkin syvemmälle Euroopan ja USA:n suhdetta, niin tietysti Kiina tulee automaattisesti siinä ensimmäisenä vastaan. Ja silloin mä oon käyttänyt tästä jo pitkään siis tätä vanhaa sanontaa kahden kauppa ja kolmannen korvapuustia. Tässä tilanteessa tietysti EU:n täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta me voimme lujittaa ja sitoa uudelleen kaikki ne siteet Yhdysvaltoihin, tämän transatlanttisen niin taloudellisen, kauppapoliittisen kuin turvallisuuspoliittisen niin kuin osalta.
Joo, Alvin Alametsä, sama kysymys. Minkälaisia haasteita tämä Bidenin kausi voi tuoda Euroopalle ja Suomelle?
No ainakin hänen kohdistuu paljon odotuksia ja kyllähän Biden nyt odotetaan, että hän ottaa semmoisen kuskin paikan tässä kansainvälisessä yhteistyössä, mikä Jenkeillä itse asiassa on ollut tietyssä mielessä aikaisemmin. Ja nimenomaan tässä ilmastopolitiikassa ja näissä aseriisuntakysymyksissä ja muussa. Eli hänelle on paljon odotuksia ja tietenkään kaikki näistä ei välttämättä toteudu ja siihen on hyvä suhtautua realistisesti. Eli ei voida ajatella, että nyt niin kuin tämä tilanne muuttuu ihan täysin. Mutta kyllä tässä on aika hankala tunnistaa isoja haasteita siihen nähden, millaista toi Trumpin ulkopolitiikka oli, koska se oli niin älyttömän tempoilevaa. Ja tämä on varmaan osa syy, minkä takia nyt kauden lopussaan, kun tutkittiin kansalaismielipiteitä, niin enää 29% piti Trumpia hyvänä presidenttinä. Eli mä luulen, että tämä Bidenin ulkopolitiikka on myös yksi tapa, mikä ehkä rauhoittaa kansalaisia ja tuosta yhtenäisyyttä, että siinä on enemmän semmoinen vakauden ajatus ja paluu ehkä sellaiseen liberaaliarvomaailmaan ulkopolitiikassa, mikä USAlla on aikaisemmin ollut, ja tämä on tietenkin tärkeä asia amerikkalaisille myös.
Elsi Katainen.
erikoisella tavalla asetettu kysymys, uusi näkökulma, mitä haasteita Bidenin kaudella tulisi olla, koska olemme tietysti olleet hyvin odottavalla mielellä. Ja ehkä siinä onkin yksi haaste, että EU:n odotukset Bidenin hallintoa kohtaan on niin kovat, että jopa saattaa tulla pettymyksiäkin sen suhteen ja uutta haasteellisuutta. Eihän Biden ole luvannut eurooppalaisille yhtään mitään. Sen sijaan hän on kyllä luvannut omille kansalaisilleen ihan yhtä lailla kuin Trumpkin aikoinaan. Eli hänellä on todella paljon lunastettavaa ja hän ei tule niin kuin päästämään ikään kuin EU:takaan helpolla. USA:ssahan yleisesti vaaditaan EU:n suuntaan sitä, että EU:n pitäisi ikään kuin valita puolensa suhteessa USA:an ja Kiinaan, Kiinan suhteisiin. Suomen kannalta tärkeää on säilyttää semmoinen valinnanvapaus ja liikkumatila, mutta hyvin vaikea on niin kuin miettiä haasteita. Biden on ollut ennen joulua jo yhteyksissä EU-instituutioiden ja Naton johtajia, on ilmaissut halua virkistää EU-USA-suhteita ja niin kuin entiselleen ja lähteä hakemaan sellaista yhteistyölinjaa, joten kyllä mä positiivisella mielellä odotan tulevaa.
No niin, kuitenkin kaikilla näyttää olevan positiiviset mielikuvat noin pääsääntöisesti tästä Bidenin kaudesta, niin käydään vielä lyhyt kierros ennen kuin lähdetään puhumaan tästä Aleksei Navalnyin pidätyksestä ja siihen liittyvistä asioista, että siis mitä konkreettisia muutoksia nyt oikeasti voidaan odottaa, mitä konkretiaa tässä nyt sitten seuraavan 4 vuoden aikana Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä pitäisi tapahtua, Petri?
No ensinnäkin just toi, mitä Elsi sanoi, että nämä odotukset ei saa olla liian korkeita ja juuri se, että mitä odotetaan. Et mä itse näen niin, että kun Biden ei ole erityisesti eurooppalaiselle mitään lupailut, niin se lupaus on kuitenkin, se iso asia on se, että Yhdysvallat palaa tähän järjestelmään ja tuo sen valtavan suuren painoarvonsa. Se tasapainottaa tätä todella epävakaaksi käynyttä niin kuin kansainvälistä poliittista tilannetta, niin se jo sinällään niin kuin auttaa aika paljon. Mutta sitten toinen asia, Yhdysvalloissa on aina ollut niin, että uusi presidentti joutuu ja aloittaakin ja haluaakin aloittaa nimenomaan kotimaan asioilla. Ja nyt tällä kertaa siihen on vielä huomattavan paljon niin kuin isommat syyt, eli juuri tämä erittäin syvä juopa väkivallaksi puhjennut kahtiajako. Ja siinä riittää tekemistä. Ja sitten on aina käynyt perinteisesti niin, että kun presidentti on keskittynyt ensin hyvin voimakkaasti näihin kotimaan asioihin, niin sitten niitä yllätyksiä on ruvennut tulemaan maailmalta. Ja se on vetänyt Yhdysvallat sitten mukaan. Ja nyt mä voisin veikata tässä, että kun Biden lähtökohtaisesti jo tuo Yhdysvallat takaisin täysipainoisesti tähän monikeskiseen järjestelmään, niin tässä on juuri se mahdollisuus, että nyt käy sillä lailla siinä mielessä perinteisesti, että Yhdysvallat tulee myöskin löytämään itsensä sitten erinäisistä tilanteista maailmalla. Ja näitähän nyt on sitten vaikka tässä aasinsiltana meidän seuraavaan puheenaiheeseen, niin tuossa naapurissakin ihan riittävästi.
No niin, Alviina.
Se on ihan totta, että jos USA nyt saa sellaisen otteen tähän ulkopolitiikkaansa uudella tavalla, niin mä toivon, että USA ja EU voi yhdessä esimerkiksi ihmisoikeuksista puhua paljon räväkämmin ja toimia enemmän kuin aikaisemmin. Eli mä toivon, että tämä muuttuisi. Käytännön tasolla tosiaan, mitä kysyit, niin mikä muuttuu, niin tietysti heidän tulo taas mukaan Pariisin ilmastosopimukseen, kansainväliseen terveysjärjestöön, toivottavasti aseriisunta neuvottelut esimerkiksi Venäjän kanssa. Tällaisia asioita odotetaan ulkopolitiikassa ja sitten totta kai näitä kauppakysymyksiä. Mutta kiinnostavaa on myös se, että meneekö ihmisoikeudet kaupan edelle vai päinvastoin, että miten vaikka Kiinan uiguurien tilannetta käsitellään. Ja mun mielestä tietenkään ei pitäisi mennä, että EU:n ja USA:n ei pitäisi jättää huomiotta sitä, millaisia ihmisoikeusloukkauksia vaikka Kiinassa on. Ja heidän sisäpolitiikassa on myös paljon muutoksia tulossa, että tietenkin varmasti Biden yrittää nyt vahvistaa terveydenhuoltoa ja vähentää eriarvoisuutta. Mutta täytyy sanoa, että se ei vielä riitä saavutukseksi, että ei ole Trump, eli pitää nyt myös sitten lunastaa näitä lupauksia ja oikeasti tehdä muutoksia.
Elsi.
Joo, Bidenhan on asettanut tämmöisen 100 päivän suunnitelman, ja tämän suunnitelman onnistuminenhan tietysti tulee näyttämään, että mihin suuntaan USA sitten kehittyy. Se sisältää muun muassa koronaviruksen nitistämistä ja talouden korjaamista. Tämä ilmastokysymysasia, monen kertaan mainittu, on todella keskeisen tärkeä, ja edessä on myös USA:n paluu monikansalliseen yhteistyöhön, mutta se ei kuitenkaan ole entisensä. WTO-kysymys tulee myös tapetille, ja ajateltu, että sen heikentäminen on tullut niin kuin tiensä päähän, ja WTO-sääntöjen kunnioittaminen muuttuu toivottavasti nyt sitten ihan käytännöksi. USA pysynee kauppapolitiikassa kuitenkin kohtalaisen protektionistisena ja pitää oman puolensa totta kai. Ja Biden on luvannut myöskin USA:n palaavan WHO:n yhteistyöhön ensimmäisenä virkapäivänä, joten tällaisia meihinkin monella tavalla vaikuttavia asioita on odotettavissa. Niin.
Isoja konkreettisia kysymyksiä siis tulossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään europarlamentaarikot Elsi Katainen keskustasta, Alviina Alametsä vihreistä ja Brysselin studiosta etäyhteydellä meihin Petri Sarvamaa kokoomuksesta ja minä olen Linda Pelkonen. Hei, puhutaan myös siitä, että tällä viikolla erittäin tärkeä iso uutinen, siis elokuussa myrkytetty venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalny pidätettiin välittömästi palattuaan Moskovaan. Ja eurooppalaisten johtajien viesti Venäjälle on ollut selkeä. Navalny pitää vapauttaa välittömästi ja selvittää hänen myrkytyksensä taustat. Niin miten EU:n pitäisi tähän reagoida, jos ja kun nyt vähän näyttää siltä, että Navalnya ei olla vapauttamassa? Petri Sarvamaa, saat aloittaa.
Kiitos. Joo, ihan ensimmäinen lause, jonka sanon, on se, että Venäjän kanssa pitää olla erittäin tiukka ja kova. Ja tämä joskus käsitetään väärin niin, että ikään kuin sotketaan se vihamielisyyteen, ja tästähän ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että minkälaisella niin kuin diskurssilla tai miten Venäjällä ylipäätään mielletään kansainvälinen politiikka ja sen toimijat, ja siellä ei arvosteta semmoista löperöä ja löysää puhetta eikä toimettomuutta myöskään. Ja tästä päästäänkin sitten siihen konkretiaan, että EU:n täytyy tässä tilanteessa, siis jos haluamme tätä hoitaa menestyksellä, niin täytyy olla aivan aukottoman tiukka, ja tässä on siinä mielessä niin kuin paljon parempi tilanne oikeastaan, kun olisi voinut ajatella aikoinaan Krimin laittoman kaappauksen jälkeen, jolloin moni ennusti, että EU hajoaa, EU-rivit hajoavat ja pakotteiden suhteen ja niin poispäin. Mutta näin ei ole käynyt, ja tämä linja on oikeastaan vain tiivistynyt, ja nyt meillä parlamentissa se on hyvin selkeä ja kirkas. Meillä on selvä enemmistö parlamentissa, jotka esimerkiksi olemme sitä mieltä, että Nord Stream -kaasuputkea ei pidä viedä loppuun asti, mutta nyt katseet kohdistuu tietysti neuvostoon, ja siellä on kuitenkin sitten eri jäsenvaltioilla pikkusen erilaiset positiot ja intressit Venäjän suhteen, ja sieltähän se sitten se mahdollinen löperyys ja löysyys sitten vuotaa, jos on vuotaakseen, mutta mä vaan sanon, että jos tämä halutaan niin kuin kunnialla hoitaa, niin tästä täytyy olla äärettömän tiukka. Ja musta esimerkiksi Suomen valtiojohdon niin presidentin kuin pääministerin reaktiot ovat täsmälleen oikeita, siis juuri tässä suhteessa, että tässä ei pidä olla mitään epäselvyyttä tässä muiden suhtautumisessa Venäjän toimiin.
No niin, siis Nord Stream -kaasuputki tosiaan, joka on aivan niin kuin pikkuhiljaa valmistumassa tai loppumetreillä, sanotaan näin, jota Yhdysvallatkin on jonkun verran vähän arvostellut, että Saksaan tällainen venäläinen kaasuputki on tulossa, niin pitäisikö tämä sitten laittaa jäihin vai mitä tässä pitäisi Euroopan tehdä, Elsi Katainen?
No todellakin Euroopan täytyy olla äärimmäisen selkeä ja tiukka. Päätöslauselmaa, mitä nyt ollaan valmistelemassa, niin siitä on tulossa tiukka, ja siinä kyllä yli puoluerajojen todellakin tuomitaan tämä pidätys ja vangitseminen. Ja vaikka nämä koetaan tällaisena enemmän sanahelinänä, tällaiset kannanotot, niin on tärkeää pitää yllä kuitenkin tätä keskustelua ja tuomita jyrkästi, näkyvästi ja selkeästi, koska samalla asia pidetään niin kuin yllä ja keskustelua siitä pidetään yllä ja se on, ja antaa kaikki tuki sitten oppositiolle ja myöskin niille ihmisille, jotka hyvin moni eri tavoin omaa vapaustaistelua sitten käyvät.
Tuki oppositiolle millä tavalla käytännössä?
No juuri tällä tavalla, mitä voidaan tehdä. Mä pikkusen kuitenkin peilaten menneisiin, esimerkiksi kauppapakotteisiin ja sitten näihin henkilöön käyviin pakotteisiin suhtaudun skeptisesti, koska ne eivät ole toimineet.
Krimin jälkeen laitettiin kauppapakotteet, ainakaan vielä ei ole.
Ei ole mitään tapahtunut, päinvastoin. Ne markkinat, mitä esimerkiksi Suomi menetti sinne, niin onneksi olemme löytäneet uudet markkinat, mutta siellä, niin kun, se ei vaikuttanut siellä juuri mihinkään. Eli aika tehottomia
niin.
Ne ovat.
No, tässähän on asiantuntijat ollut toisaalta sitä mieltä, että siinä voi mennä pitkä aika ennen kuin nämä kauppapakotteet tavallaan vaikuttaa, niin onko meillä mitään toivoa? Oletko se sitä mieltä, että ne eivät ajankaan kuluessa millään tavalla vaikuta?
Valitettavasti mä oon taipuvainen ajattelemaan näin, mutta siitä huolimatta niitä täytyy käyttää, koska meillä ei ole hirveästi keinoja. Mä en usko, että Nord Streamia tullaan keskeyttämään, se rakentamista tullaan keskeyttämään.
Yksi asia, mitä tässä ei ole mainittu käytännön puolelta, niin on tietysti yksilöön kohdistuvat pakotteet, henkilöpakotteet. Ja tämä on mun mielestä seuraava askel, mikä EU:n täytyy ottaa. Parlamentin tämä yhteinen julkilausuma on pohjaltaan hyvä. Siinä nostetaan esiin se, että Navalny ei ole mikään erityisesimerkki, vaan tämä Venäjän demokratiaa alistava toiminta kohdistuu moniin aktivisteihin, moniin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Monia ihmisiä vangitaan ja emme tiedä, mitä heille tapahtuu. Ja tällä tavalla mä ajattelen, että me ei voida tätä katsoa sivusta. EU voisi olla tässä paljon uskottavampi toimija ja merkittävä kansainvälinen toimija Venäjän rinnalla ja jopa Venäjän yli. Ja mun mielestä meidän ei pitää sitä asiaa nöyristellä. Oman kokemuksen mukaan venäläisille kannattaa olla tiukka ja kertoa asiat suoraan. Mutta nämä henkilöpakotteet, niin tosiaan tälläkin hetkellä on mahdollista, että nämä oligarkit ja hallinnon lähipiirissä olevat henkilöt Venäjällä voi aivan hyvin kavaltaa kansalta käytännössä rahoja, rikastua niillä ja sen jälkeen elää näillä varoilla vapaasti luksuselämää EU:ssa, säilyttää näitä rahoja EU:ssa. Ja tämähän nimenomaan tarkoittaa, että me mahdollistetaan ja jopa niin kuin kannustetaan tätä nykytilannetta. Meidän pitäisi tilkitä tämmöiset aukot. Ei EU voi tarjota henkilökohtaisessa elämässään näille henkilöille mitään niin kuin luksusta tai etuoikeuksia, vaan meidän täytyy nimenomaan henkilöpakotteilla jäädyttää varoja, estää EU-alueelle tuloa ja kohdistaa ne pakotteet Putinin lähipiiriin sillä tavalla, että ne aidosti alkaa toimimaan. Mä uskon näihin enemmän kuin kauppapakotteisiin ja näissä EU ei ollut vielä riittävän vahva.
Elsi.
Joo, oikeat henkilöt vielä valitsemalla, niin voidaan vaikuttaa ihan oikeasti siihen, että esimerkiksi vaalirahoitus tyssää jossakin tietyssä kohtaa, kun tarpeeksi keskeiset henkilöt osataan valita. Mutta näistä pitkäkestoisista esimerkiksi kauppapakotteista on niistä äsken en hirveästi toivoa niille antanut, mutta sillä tavalla voi olla vaikuttavuutta kuitenkin, että nytkin Putin ja koko hallinto koki Navalnyin paluusta sellaisen henkisen tappion. Venäjä on vuosia pyrkinyt disinformaatiokampanjoillaan vaikuttamaan EU-maihin ja toisaalta niin kuin osoittamaan sitä, että läntiset demokratiat ovat ihan hapatusta ja heikkoja. Ja nyt hän itse ja hänen koneistonsa näyttää heikolta.
Tästä tuli tosi hyvä keskustelua äsken Elsi ja Alvin avausten myötä mun mielestä, koska se pakottaa ensinnäkin, mitä Elsi sanoi, niin pohtimaan ihan tosissaan sitä, että mitkä on ne vaihtoehdot, mitä meillä on. Ja jos nyt ensinnä suljetaan pois paluu ikään kuin siihen, että todettaisiin, että kun ei näistä nyt ole, näytä olevan oikein mitään apua, niin unohdetaan koko juttu, niin se on täysin kestämätön ajatus. Sitten seuraava vaihe on se, että pidetään vain sitkeästi yllä, no se on välttämätöntä, mutta sitten se kolmas steppi ikään kuin on se, että pitääkö näitä tiukentaa ja mihinkä niitä pitää laajentaa. Ja siinä Alviina mun mielestä oli täsmälleen oikealla jäljellä, että rahahan se on, joka nämä asiat niin kuin viime kädessä sitten ratkaisee. Ja jos nyt sitten on huolta siitä tai pelkoa, että jos oikeasti todella pistetään tämä Venäjän nämä oligarkit ja sitten tämä poliittinen autoritaarinen järjestelmä, joka perustuu niin kuin valheelle, niin jos ne pistetään tiukasti irti toisistaan tällä raharuuvilla, niin että seuraako siitä liikaa levottomuuksia ja minkälainen vallankumous siitä Venäjällä seuraa, niin tämä on, se on, niin kuin, se on katsottava oikeastaan se tie, jos halutaan niin kuin tehdä jotain tälle asialle. Et mä itse veikkaisin, että Venäjällä ei ole niin kuin minkäänlaista järkevää painetta kanavoitua sitä mihinkään niin kuin tavallaan huonompaan suuntaan. Että jonkinlaisessa kaauksessahan maa tietysti varmasti jonkun aikaa olisi, mutta kyllä tässä täytyisi niin kuin tiukasti ottaa käyttöön nämä keinot, jotka tuolla talouden ja rahan puolella on. Että aikoinaan puhuttiin muun muassa siitä, että Venäjä suljettaisiin kokonaan tämän SWIFT-rahasiirtojärjestelmän ulkopuolelle, joka halvaannuttaisi niin kuin erittäin lyhyessä ajassa Venäjän oligarkkien toimintaa. Ja tämä on sen suuntaista niin kuin pohdiskelua, mitä tässä täytyy tehdä edelleen.
Joo, tosiaan EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa myös EUn rajojen ulkopuolella, ja tämä sananvapaustilanne vaikuttaa aika vaikealta Venäjällä. Oppositiopolitiikka näyttää olevan ihan hengenvaarallistakin. Mutta puhutaan nyt tähän loppuun vielä ihan lyhyesti siitä, että kun EUlla on yleinen strategia koskien tätä COVID-19-rokotusta, niin onko teidän mielestä tämä strategia kohdillaan vai ei? Ja kun Suomessa on arvosteltu hidasta rokotustahtia, niin miten sitä voitaisiin nopeuttaa? Alviina saa tällä kertaa aloittaa.
Kiitos. Joo, komissiohan on asettunut jäsenmaille tähän liittyviä tavoitteita, ja se, että maaliskuun loppuun mennessä 80% terveydenhuollon henkilökunnasta ja iäkkäistä kansalaisista pitäisi olla rokotettu, ja kesään mennessä 70% kaikista aikuisista. Ja mun mielestä nämä on hyvät ja tolkulliset tavoitteet, mutta näihin päästään ainoastaan, jos se rokotteiden valmistus ja jakelu jäsenmaihin onnistuu hyvin. Tässä on ollut ongelmia. Eli tässä on mun mielestä keskeinen asia, mitä pitää nyt korjata, että millä tavalla rokotteet tänne tulee ja miten niitä saadaan jaettua. Ja sitten toinen ongelma on tämmöinen läpinäkyvyyden puute, mikä liittyy näihin rokotesopimuksiin. Elikkä niitä sopimuksia ja lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjä ei pääse katsomaan kovin avoimesti. Ne ei ole tavallaan avoimesti edes päättäjien nähtävillä. Kuka on mistäkin vastuussa, jos joku asia menee pieleen ja muuta. Tässä on niin kuin ollut aitoja haasteita, ja tässä mun mielestä tarvittaisiin merkittävästi lisää läpinäkyvyyttä. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä on erittäin hyvä, että Suomikin on mukana näissä EU-rokotehankinnoissa. Me oltaisiin tosi paljon heikommilla tässä asiassa yksin, ja tässä näkyy EUn voima myös, että tämmöisessä kriisissäkin voidaan tehdä yhteistyötä ja sitä yhteistyötä tarvitaan. Ja nyt pitää varmistaa sitten se rokotteiden hyvä saatavuus kaikille.
Elsi.
Joo, samoilla linjoilla Alviina tuossa tyhjensi pajatsoa kyllä. Rokotestrategia on kohtalaisen hyvä, mutta sen toimeenpano on vielä ollut hidasta. Se ei ole onnistunut. Rokotukset on edenneet hitaasti muun muassa sen takia, että toimitusvaikeuksia on ilmennyt, ja sitten hyväksyttyjen rokotteiden määrä on ollut oletettua pienempi myöskin, mutta nähtävissähän kuitenkin on, että vauhti alkaisi kiihtyä, kun lisää rokotteita saadaan markkinoille, ja toisaalta infra rokottamiselle kehittyy ihan päivä päivältä. Mutta on kuitenkin muistettava tässä kriisissä se, että normaalisti rokotteiden kehittäminen kestää noin 10 vuotta voi kestää, että harva vielä viime kesänä uskoi, että oltaisiin tammikuussa nyt näin edistytty jo.
Joo, EU on tässä rokotestrategiassa huomattavasti mainittaan parempi. Että tämähän oli ihan kouluesimerkki siitä, kuinka välittömästi alkoi niin kuin tämä EUn sättiminen asiassa, jossa jos ajatellaan, että mikä olisi vaihtoehto, että jokainen eurooppalainen maa hoitaisi asian niin kuin kynnelle kykenee, niin on musta aika selvää, että esimerkiksi Suomessa asiat ei olisi silloin ehkä ihan niin hyvin, mutta siis EUn rokotestrategiassa ei ole sinällään ongelmaa. Sitten kansallisesti sitä pannaan toimeen hyvin eri tavoin, ja tässä jälleen kerran ne, jotka eniten huutaa ja haukkuu EUn perään, niin ovat kuitenkin usein niitä samoja, jotka vastustaa sitä, että EU voisi oikeasti käyttää esimerkiksi tässä terveyspolitiikassa sitten jäsenvaltioiden ylimenevää valtaa, ja tästä täytyy nyt vaan päättää, että mitä tässä halutaan.
Joo, jäädään seuraamaan mielenkiinnolla, miten tässä käy tässä rokotestrategiassa, miten käy Aleksei Navalnin pidätykseen liittyvissä kysymyksissä. Mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, kun Joe Biden on astunut presidentin virkaan? Hei, kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa kokoomuksesta, Elsi Katainen keskustasta ja Alviina Alametsä vihreistä.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin,